En það er ekki verið talið neitt að það verið neitt skrýmsli sem grandaði þeim.
Nei.
Það ekki verið svo trú.
Nei, nei.
Áttu nokkrir nýkrar að vera þarna í í Tordalsvatni eða hinum vötnunum á heiðinni?
Aldrei svo. Já, eitthvað heyrði ég nú talað það frá gamalli tíð að það fyrir trúmanna. Að það hefur verið. Það bara aldrei á því minni tíð að það sægist neitt að það yrði verð við það.
Hörðu það? Þessi getur sögunni sem fór
Jó, var það það nokkur nema bara vitleis.
Ná, við þetta ekki. En Pétur sagði frá.
Sáust slóðir. Ég man ekki til.
Pétur sagði frá, sko, þegar skrýmslið var fyrir honum og liðans milli bæjana.
Já, en áttu að sjást slóðir. Það var það.
Ég veit
það. Var það hjátrúin?
Já, það skapaðist nú margt með hjátrúni.
Já, hún.